Vienošanās par kopīgiem pasaules e-komercijas noteikumiem var būtiski atvieglot preču un pakalpojumu tirsniecību internetā. Sarunas Pasaules tirsniecības organizācijas ietveros par to ilga 5 gadus. Eiropai tas ir būtiski, jo tā ir pasaules līderi digitāli sniedzamo pakalpojumu jomā. Eiropas Savienības tirsniecības komisāra Valda Dambrovska padomniece Māja Celmiņa stāsta, ka pašreiz uzņēmumiem tirgot preces un pakalpojumus internetā var būt diezgan sarežģīti un laikietilpīgi.
Un kā mēs to darām? Mēs vienojamies ar katru konkrēto valstu par tiem noteikumiem. Šis ir mēģinājums vienoties globāli. Kāpēc mēģinājums? Liels darbs ir izdarīts pa šiem 5 gadiem, taču tas vēl ir jāiestrādā Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumos. Un, lai to izdarītu līdz galam, ir nepieciešams visu iesaistīto dalību valstu piekrišanu.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka digitālā tirdzniecība šobrīd veido aptuveni 25% no visas starptautiskās tirdzniecības. Turklāt tā aug straujāk nekā tradicionālā tirdzniecība. Tādēļ mēģinājums rast vienotu starptautisku standartu šajā jomā ir īpaši nozīmīgs. Tas palīdz arī atjaunot Pasaules tirdzniecības organizācijas nozīmi, jo pēdējos gados tās darbs daudzās jomās ir gandrīz paralizēts. Turpina Celmiņa.
Šie noteikumi pārsvarā ir vērsti uz uzņēmumiem, gan mazajiem, gan vidējiem, gan lielajiem, visi, kas tirgojas internetā. Protams, ka kaut kādā mērā tas ietekmē arī patērētājs, ja uzņēmumiem tas process ir vienkāršāks, vieglāks un galvenais lētāks, tāpēc, ka tu vari parakstīt dokumentus elektroniski, tu vari nosūtīt elektroniski dokumentu, tu vari noslēgt elektronisku līgumu. Ja tas ir lētāk, tad arī patērētājiem tam būtu jābūt lētāk. Jo tagad vairs nevajadzēs tērēt tik daudz naudu juristiem katrā valstī, kur tu gribētu eksportēt vai importēt vai kaut ko pārdot tiešsaites platformās. Pietiktu, ka ir vieni kompleksie noteikumi.
Lielbritānijas valdība lēš, ka šīs vienošanās iedzīvināšana varētu palīdzēt tās ekonomikai izaugt gandrīz par 1%. Tādēļ amatpersonas Londonā to dēvē par kardinālu jaunu risinājumu un akcentē mēģinājumu šādu plašāk izmantot e-parakstu, elektroniskos līgumus un elektroniskās muitas deklarācijas. Tam visam vajadzētu samazināt uzņēmēju izmaksas, tostarp patērēto laiku. Par daudz sološu šo e-komercijas vienošanās uzskata arī Japāna un Austrālija, kas kopā ar Singapūru ir vadījušas sarunas par tās tapšanu. Turpretī ASV valdība pauž bažas par drošību un aicina strādāt tālāk pie nepieciešamiem izņēmumiem šajā jomā. Dambrovska padomniece Celmiņa saka, ka darbu Ženēvā ir paredzēts turpināt reizi mēnesī ieplānotajās sanāksmēs. Bet konkrētus termiņus galu lēmumam pašreiz ir grūti nosaukt.
Kā mēs redzam, tas prasīja 5 gadus. Iestrādāšana noteikumos, es pieļauju, prasīs daudz mazāku laiku, bet tā termiņu mēs neizvirzam, jo tā prioritāte ir panākt, lai tas ir vienots risinājums globāli, lai visas valsts tam piekrīt. Tas ir tas mērķis, jo tikai tāds mērķis sasniegs to labumu gan uzņēmumiem, gan klientiem.
Savi iebildumi ir arī tādām valstīm kā Brazīlija, Indonēzija un Turcija, tādēļ panākt vienprātību varētu būt sarežģīti. Pastāv iespēja pārcelt šo vienošanos no Pasaules tirdzniecības organizācijas uz citu starptautisku iestādi. Bet tādā gadījumā valstis nevarēs paļauties uz PTO strīdu risināšanas mehānismu. Arts jums Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.